прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Новом Гарпіровичі. Мы протягиваем знакомить вас с вершами белорусских поэтов про весну. Наша земля пригожая в любую пару года, а для поэтов кожная из них крыница натхнення. Это тычется и весны, пары, коли обуджается природа, коли весь свет сдается молодее. И знов весна жаданая пришла, и у кожной навод незауважной кветцы, нібы анёлак, побыла пчела, своим лятанням освятившей сердце. Услед за Виктором Шніпом гэтыя пачуцці выказваюць і іншыя творцы. Слухайце вершы беларускіх паэтаў пра вясну. Чытае Владзімір Тарпянок.
Владзімір Караткевіч. Маладая вясна. Маладыя пушыстыя лісцікі грушы, а за імі на скалах дубоў галізна. У беласнежным прыбоі у квецені рушыць маладая вясна. Нібы снег вяршынь ажывае ў цвіценні, і садоў і аблокаў звіваецца дым. Белых хмарак алені ў зыркім небе вясеннім пралятаюць да мора і дваяцца над ім. Ты мне сонца, і мора, і подых маю. Я люблю цябе так, што кроў, як прыбой. Што ж ты плачаш? Чаго ж ты мяне абдымаеш? Я з табою. З табой.
Рыгор Барадулін. Рака Птіч. Птушынае царства, Птіч, вярбіны навіслі нізкія. Тут рэха здалёк пакліч, адгукнецца чайкаю, пліскаю. Валун у шрамах бліскавіц, унук ён метэарытавы. Тут ракушкі перлавіц гадзіннікамі раскрытымі. Рака ўся тугі калчан яршамі стрэламі коліцца. Буслянка, што каланча, адна над усёй ваколіцай.
Геннадзь Бураўкін. Вішанька. Юная вішанька тонкая поруч з разгалістай грушаю. Голая чорная кронка дробным сняжком зацярушана. Тут раўнадушна раз тысячу бегаў я раніцай кожнаю. Сёння ж на ганак ледзь выскачыў, так і прыціх заварожаны. Раннія ветры вясеннія гэткім прыгожым зрабілі ўсё, быццам хусціны вясельнаю. Вішанька цветам акрылася, стала ля грушыны стройнаю, белаю, чыстаю, юнаю, з горда узнятаю кронаю, дзеўчынай прыгажуняю.
Пімен Панчанка. Яблыня. Стаяла яблыня ля вёскі, як падарожнік між дарог. Вясною падалі пялёсткі, нібы сняжынкі на мурох. Ніхто не дбаў аб ёй, а вецер хацеў галіны пакрышыць. А побач помнік нейчай смерці, гнілі два сумныя крыжы. Як сірата расла, і кожны пахучым кветкам крыўду нёс. І ціха скардзілася пожнем яна на свой паганы лёс. Ды і кожны год аздобай новай здзіўляла птушак і людзей. А гэтай сонечнай вясною такі выдатны выпаў дзень. Мы перавезлі беражліва яе ў сад, калгасны сад, дзе на ігрушах і на слівах зіхціць блакітная раса. «Расці», – сказалі ёй з пашанай, – «гадуй нам сочныя плады». «Расці», – загрукаў гром, і хмара паслала дожджык малады.
і ападав на сад со звоном блискучих буйних кропель рой. А з поўдня ехав май зялёны до нас з вясёлкавай дугой.
Міхась Стральцоў. Гэтае дрэва. Як разлагодзіла душу мне гэта дрэва. На гэтым вецці калышу сны неспадзевы. Упаў на яркую траву, раскінуў рукі. О, не кружыце галаву мне пахі і гукі. Мо я не зведаў жыцці уцехаў вялікіх. Пакора мятлушкай зляці мне на павекі. Хай утаймоўвае душу маю, о дрэва, твой ціхі шэлест, ціхі шум, святла залева. Я не шукаю ані ні ў ліставерці тваіх гадоў, тваіх планіт, сваё бяссмерця. Сачу я ценяў лёгкі лёд, аблокаў пёркі. Мой лёс зусім наадварот, зусім не горкі. Яшчэ не позна па жыцці, па свеце белым, зялёным ветразем плысці, у цвеце спелым.
Навум Гальпяровіч. Ціхіх рэчак разлівы, вясновыя пацеркі вод. Як стагоддзі таму новы дзень узыходзіць над краем. Цёплы водар зямлі і абуджаных птушак палёт, і маўчанне бароў, і зялёная рунь маладая. Колькі жыць мне на свеце, вяртацца з паклонам сюды, да маўклівых прысад, да азёраў, парослых чаротам. Там ссыпаюць пялёсткі быдаўнія мроі і сады, і так многа святла, і так многа тугі першароднай. Я не думаў ніколі, што гэтак мне будзе балець кожны боль твой радзіма і кожнае ціхае слова, што шчымліва і горда ў душы маёй будзе звінець памяць мудрых муроў і дыхання стагоддзяў суровых. І цяпер я паверу, што нават і ў горкі свой год перад тым, як сысці і растаць, нібы ў воблака ў высях, я паспею запомніць вясновыя пацеркі вод, белы россып пялёсткаў, што ў вечнае неба пляліся.
Міхась Стральцоў. Вось і вясна. Каторая? Якая? Каторая у лёсу запытай. Якая, што за морамі блукае? Лепш не пытай, а лепш душой адтай. Ускраіна абвалаклася дымам. Гараць, гараць бадылле і лісцё. Пад гэтым небам, сінім і любімым, не верыцца чамусьці ў нібыццё. Нібы сябе ты збоку аглядаеш, нібы сябе ты слухаеш знутры. Каб расцвітаць, дык не расцвітаеш. Але пра тое ўжо не гавары. Хай расцвіцеш пазней, бяда такая. Хай будзе дзень спякотней і гарчэй. Ды нехта вунь і кліча, і гукае, і хусткаю махае з-за плячэй. Іду, іду! Удалічы вясёлай грымяць масты, імчацца цягнікі. Іду, іду! Ах, як грукочуць колы! Як ты глядзіш уважна з-пад рукі.
Алесь Бадак. Сентыментальнасць. Сентыментальнасць – узроставы знак. Знак асцярожна. Ды асляпіла мне вочы вясна. Позна, брат, позна. І паляцела душа пад адхон, быццам на неба. Што там?
радімо над безденню дьон. Що яще треба? Шапку у полі би в церковці знять, позірк свой долу. Лебеді, лебеді у небі летять, ніби аньоли.
Шановні сябри, ми знайомили вас з віршами білоруських поетів про весну. Читав Володимир Тропянок, передачу підрихтував Наум Гальпярович.